Bueno, hoxe viñemos ata o Centro Superior de Hostelería de Galicia para falar aquí en Santiago dun programa da Secretaría Xeral de Emigración, Escolas Abertas. Antonio Rodríguez Miranda, moi bos días.
Que tal, bo día.
Bueno, formar os formadores, non? Que espallan esa cultura de Galicia alén das fronteiras. Esta é a idea.
Pois sí, efectivamente. A cultura galega cada día, digamos que florece en diferentes lugares do mundo gracias aos centros galegos, porque hai uns formadores, uns profesores nesos centros galegos. Pero iso hai que alimentalo, non podemos deixalo de caer, non? Como un elemento, como unha planta, hai que regala, hai que abonala para que este vigorosa. Pois iso é o que nos facemos. Collemos a esos profesores que dan a formación, traémolos aquí, melloramos a súa técnica, melloramos a súa didáctica e, ademais, veñen directamente ao lugar donde nace, donde naceu, habría que decir, a cultura galega, porque xa a cultura galega nace en cualquier lugar do mundo xa.
E cal é o perfil destas persoas que van a estar aquí? 15 días, creo, non?
Efectivamente, van a estar 15 días cunha actividade de formación intensa. Eles teñen sesións de traballo cos formadores de aquí moi importantes, tanto pola mañá pola tarde. Eso complementase con actividades complementarias, valga a redundancia, non? Para sair tamén destas paredes, para ir a visitar pois obradoiros relacionados ca música, ca cultura, tamén para coñecer espacios emblemáticos de Galicia, porque non podes vir esta terra e conocer tamén a súa riqueza natural, porque a cultura, ao final, é a suma de todo. E, bueno, o que sí é certo é que durante estes tempos non van a parar, mesmo ao final de todo, vamos a pedir que demostren o que aprenderon, porque o remate destas escolas é cunha gran gala donde os propios profesores, alumnos en este caso, van a ir a un concello de galego e que ali os galegos en xeral podan disfrutar do ben que se fai cultura galega en tantos lugares do mundo.
Que maravilloso. Veñen ademais de Brasil, de Argentina, falamos con xente de Cuba, de Venezuela, de moitas partes do mundo, non?
Sí, yo maravilloso cecais de todo isto é que mesmo algún deles non son galegos, nin naceron en Galicia, nin son descendentes de galegos. Un bo día a comunidade galega do lugar acolleunos, incorporarse a un centro galego, gustoulles, e acabaron sendo eles mismos profesores de unha cultura nun país que non é o deles e que ao mellor nunca o pisaron. Eso é a maravilla dos nosos galegos que ali foron donde foron, sempre levaron o seu. Incorporaron tamén o do país, pero mantuveron esa esencia súa galega. E ao revés, non solo, sino que ademais trouxeron esa cultura e nos hoxe temos pedaciños, non, de cultura de Argentina, de Uruguai, de Venezuela. Mesmo eu dicía aos rapaces do Caribe, hai elementos en cousas da cultura galega, hai pezas que nos trouxemos, as que os nosos emigrantes trouxeron, ou, por suposto, das vangardas de Europa no seu momento. Non somos alleo a todo eso, gracias aos nosos emigrantes que sempre trandían o que consideraban que era mellor para Galicia, que era esa modernidade.
Fíxese que dicía vostede, son galegos non nacidos en Galicia ou son persoas non nacidas en Galicia, pero Galicia naceu neles, e eu que me dicía tamén algunha persoa de fora que se sinte prácticamente xa galega.
É así. Nos, teño que decilo que uno non sei explicar, pero si teño perfectamente claro, despois deste tempo como secretario de Emigración, vexo en cada lugar do mundo que o sentimento de pertenza a Galicia, de arraigo, de vinculación á terra, pero nun sentido agarimoso, nada excluinte, porque non lle impide a estos galegos con sentimento profundo sentirse argentinos perfectamente ou sentirse cubanos perfectamente. E iso trasládalo, ás persoas da sociedade que acaban sentindo da mesma maneira que tú sintes, porque non é algo que se diga, é algo que se sinte.
Parabéns por esta preciosa iniciativa que saía todo estupendamente. Graciñas.
Estamos con toda a ilusión, eu sei que eles o van a disfrutar, van a aprender moito e vamos a ter, pois, eu calculo que entre 15 e 20 mil mozos, rapaces, que todos os días reciben as súas ensinanzas nos diferentes lugares do mundo, cando vexan os seus profesores recién chegados de aquí, dirán, pero a estos que lle fixeron en Galicia, cunha forza especial.
Que saía estupendamente, Graciñas.